Mimořádně skromný a sympatický s velkým hudebním talentem náš dnešní host Vlastimil Horvát. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké jsou prázdniny, Vlastíku?
Já musím říct, že já mám prázdniny pořád, takže pro mě je to... Ne, ale hezký, hezký.
Máte holčičku?
Ano.
Tak jak se jí daří?
Já myslím, že se jí daří dobře, teda aspoň doufám, že se jí daří dobře. Snažíme se opravdu s manželkou o to, aby byla hodně veselá, aby se jí fakt dařilo, aby se měla hezky.
Jak jste vklouznul do té otcovské role? Tak šlo to snadno, nebo jste si trošku musel zvykat na ten dětský pláč a na to, že se třeba v noci stává mnohokrát?
No, měl jsem z toho velký obavy zpočátku. A první dvě noci samozřejmě jakoby... Jako pro každého určitě byly takový velký obavy, člověk vlastně nemohl ani usnout, měl strach. Ale musím říct, že to všechno tak strašně rychle nabralo takový spád, že jsem si hodně zvyknul, tak jak třeba jiní otcové nebo maminky asi taky, ale spíš otcové jakoby třeba chodí spát vedle nebo jsou takový nešťastný, tak já jsem s tou Markétou to jakoby absolvoval všechno tak nějak půl na půl, chtěl jsem prostě u toho bejt. Nechtěl jsem o nic přijít a věděl jsem, že i tohle k tomu patří, že to musím opravdu jakoby k tomuhle se postavit.
Když se člověk stane rodičem, tak dost často přemýšlí nebo vzpomíná na to, jaké to byl, když byl on dítětem a co mu vadilo na rodičích, co třeba sám dělal nebo nedělal. Tak já myslím, že holčička ještě malá, roztomilá, samozřejmě to přijde, ta doba, kdy to budete muset už nějak řešit. Tak jaký jste byl vy, jakým jste byl dítětem?
No, musím říct, že se o tuto věc hodně jakoby odrážím přirozeně a přemýšlel jsem o tom, i když jsem ještě jako dítě žádný jako neměl, ani nebylo na cestě. Snažím se, aby to měla trochu jinak, protože je pravda, že já jsem, ne že bych byl jakoby smutnej úplně nějak nebo tak, ale byl jsem takový dítě, bych řekl hodně člověk do sebe, hodně jsem jako moc asi o věcech přemýšlel. Neměl jsem nikdy moc ostrý lokty a byl jsem, bych řekl, jako trošku i v tom kolektivu jsem to jakoby úplně tak neuměl. A tak se snažíme, aby malá právě se neměla jako zábrany k lidem, aby děláme všechno prostě tak naopak. Snažíme se, aby to prostě měla takový jednodušší.
Žil jste ve velké rodině?
Tak jsem ze 4 dětí, jsme byli 4 bráchové. A to si myslím, že je docela jako dost.
No to je až-až.
To je až-až, jako myslím si, že jo. A jsem ale za to dneska rád, protože třeba teď mám novou kapelu, která tak postupně jakoby se to krystalizovalo furt a nikdy jsem nebyl spokojený a teď vlastně další dva moji bráchové se mnou hrajou. Takže to je taková výhoda, že vlastně člověk měl i kam šáhnout a i když třeba jakoby dejme tomu nebyli v nějaký době moc kamarádi, nebo to tak ty bráchové vždycky tady byli.
Jsou to jenom bratři?
Prosím?
Jsou to jenom bratři, vlastně ta vaše rodina? Nebo ještě
jsme jenom bráchové,
jste 4 kluci.
Jenom kluci, ano.
4 kluci, vlastně říkala jste to v našem rozhovoru. No jak se tvoří kapela, to si taky všechno řekneme. Jak se daří skládat písničky, to si také povíme. Máme i jednu novou pro posluchače připravenou. Tak to v dalším povídání.
Ano.
A je tu i spousta otázek od našich posluchačů. Moc vás pozdravují. A těšili se na vás, Vlastíku, dnes.
Jo? To jsem rád.
Vlastimil Horvát je hostem dvojky Českého rozhlasu a pořadu je, jaká je. Od vítězství v soutěži Česko hledá superstar v roce 2005 se živíte muzikou.
Ano.
Tak jste si to vždycky přál.
Samozřejmě, určitě.
Tak co jste pro to vlastně dělal všechno? A kdy jste začal přemýšlet o tom, že byste možná mohli i o té hudbě uvažovat ještě před soutěží?
Hodně zpátky. Je teda pravda, že úplně v tom dětství, když to mám říct jako úplně odmala, tak někdy v 5 letech jsem začal hrát na piano. Táta přitáhl domů piano a tak jsem se okolo toho ochomejtal. A v té době to bylo takový nějaký jenom jako spontánní, ale že by mě to uchvátilo natolik, že bych si řekl, jo, tak já chci být jednou muzikantem, to ne. Já jsem vedle toho ještě hrál fotbal a bavili mě hodně sporty. Musím říct, že i to jako vlastně na tou hudbou ještě v té době převládalo. Ale zlomilo se to potom někdy v takový té 7., 8. třídě možná. Začala ta hudba prostě do mě jako promlouvat víc a tam někdy jsem si začal s tou myšlenkou hrát. Ale je pravda, že ať to teda bylo tou dobou, tak i možná těma rodičema nikdo z nás jako si netrouf asi jako přemýšlet nad tím, že by se tím jednou mohl živit. To byla taková jenom moje jako někde vzadu touhá myšlenka. No a takže jsme vlastně hráli v rodinné kapele. Tam jsme se teda jakoby potom k tomu dostali nějak víc a posléze vlastně jakoby já jsem se začal víc osmělovat a začal jsem chtít mít tu svoji kapelu a tak nějak to postupně jako rostlo, šlo to teda jako je pravda pomalu, protože do té soutěže jsem šel ve 28, to byl první takový krok, když jsem se
to
jako...
To už jste byl docela, nechci říct starý, ale je to tak, vlastně
to
dneska už
je to
v 15 letech se hlásí
je to pravda.
Do této soutěže.
Je to pravda a trošku jakoby musím říct, že to mě třeba mrzí, že to nebylo tady dřív, že kdybych do té soutěže šel aspoň ve 20, tak bych měl jako takovej, jako tak říkajíc náskok. Jo, ale zase na druhou stranu, jako člověk už měl něco za sebou, byl zkušenější, vyzrálejší a to mi vlastně pomohlo tu soutěž vlastně vyhrát.
Vy jste, my se k tomu ještě dostaneme k Superstar, ale vy jste se také účastnil soutěže Rozjezdy pro hvězdy.
Ano,
tam
ano,
jste byl na druhém místě. A já
myslím,
že třeba i Aneta Langerová byla v nějaké takové podobné soutěži do Remy, nebo už teď...
Myslím, že taky Rozjezdy pro hvězdy.
Nebo Rozjezdy pro hvězdy, takže tam se to skutečně ukázalo, kdo je jakým talentem.
Jo, 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 to bylo taky fajn, akorát, že tam to bylo trošku takový, bych řekl, jakoby komplikovaný v tom, že vlastně hlasovali lidi, kteří tam v tu chvíli byli na místě. A na té Brumlovce to bylo malý. A musím říct teda, jakoby, že tak trošku lehce sebevědomě, že ač byli všichni nadšení a mysleli, že vyhraju, tak jsem skončil druhý, protože dívčina tam měla dva autobusy z Ostravy a tím to bylo pase.
Tak to bylo spíše pro diváky. Ono to vlastně ano, nemělo ano. Žádnou až tak velkou vypovídající hodnotu
určitě
to hlasování
ne,
právě
ne.
Z toho publika, ale už jste se ukázal.
Zkušenost dobrá.
Vzpomenete si na to, co jste zpíval tehdy za písničku?
Vzpomenu. Je to paradox, ale vlastně i v těch Rozjezdech pro hvězdy a i potom teda v tom Superstar nejvíc jako fungovalo a zapůsobilo na lidi Europe. A já jsem to zpíval. I v těch Rozjezdech, i tam. Je pravda, že po každý jinou píseň, ale od téhle tý skupiny prostě vždycky cokoliv jsem kde zaspíval, tak to na ty lidi strašně funguje. Mm.
Je to pravda, je to taková démonická písnička a chce to velký hlas a vy ten velký hlas na tu písničku máte. A já vím, že někde jsem četla, že i když jste na koncertech, že to po vás lidé chtějí, abyste tu písničku dal.
No, už je to se mnou víceméně bych řekl, tak jako dost spojený, až mě to někdy mrzí.
Ale to vůbec nevadí, protože vezměte si, že když posloucháte hudební rádia, tak tam slyšíte spoustu zpěváků, jak zpívají remixy písniček,
které
jsou
pravda.
Známé úplně od jiných interpretů. A my už ani nevíme, že vlastně vůbec to nejsou jejich písničky původem.
Je to tak. Myslím si, že to je vlastně většina třeba víc jak nějakých třeba 75-80% repertoáru i našich starších jako zpěváků, jako třeba Karel Gott a tak. Lidi často říkají prostě, že se jim třeba líbí tahle daná píseň, já si říkám, ale to není jeho píseň. Že?
Ano, je to tak. Třeba teď, jak jsme hráli Lady Jane, kterou vlastně známe v podání Václava Neckáře a tady to zpíval
Mick Jagger,
teď jsem úplně mi to vypadlo z hlavy. Taky jsem byla překvapená, vůbec jsem netušila, že to od něho ta písnička je. Oni měli ti zpěváci vlastně v těch 60. 70. letech štěstí, že se sem nedostávali originály písniček a že oni si je prostě přepsali podle svého hlasu a měli právě ten svůj repertoár.
No, vlastně jim jako úplně přistal a nikdo to neřešil. Dneska je to pro ty začínající podle mě v tomhle hodně těžký, protože... Když budu jako zpívat jenom ty covery a nebudu vůbec nic tvořit, tak to ty lidi vlastně jakoby nebude zajímat. I s tou soutěží bych řekl, jako, že je to těžký. Je tím s přibývajícím nárůstem vlastně těch dalších a dalších sérií, jakoby to ztrácí, jako trošku bych řekl, u těch lidí jako kredit. A proto já hodně chci jako a sázím na tu vlastní tvorbu, chci lidem ukazovat, jakoby, že ty písničky umím složit, že umím hrát na ty nástroje. Že nejsem jako jenom zpěvákem, který do té soutěže šel, něco přespíval, ale že mám jakoby i jako další, jakoby bych řekl, jako kvality. A je to těžký.
Vy jste k tomu klavíru ještě si přibral kytaru, takže
ano,
máte ještě
ano.
Kytaru.
Ono to tak postupně narůstalo právě, protože já jsem původně začal tím klavírem, pak jsme hráli v té naší rodinné kapele, která teda funguje dodnes, já teda beze mě, a tam jsem si postupně pokusil i ty další věci, pak jsem tam začal hrát na bicí. No a kytara vlastně začala, když jsem si založil potom tu svoji vlastní kapelu a jsem za to strašně rád, protože dneska třeba svoji novou desku, kterou dělám doma, dělám celou sám.
Vlastimil Horvát je hostem dvojky Českého rozhlasu. Já tady přečtu jenom otázku, která přišla... Píše Danuš z Prahy. Vím, že je výborný zpěvák, hraje na několik nástrojů a skládá si sám písničky. Která z těchto profesí jej nejvíce v současné době těší? A na který hudební nástroj nejraději hraje?
Tak to je opravdu těžký říct. Dneska už to nedokážu posoudit, který mě baví nejvíc, protože tak nějak to všechno ke mně přilnulo i z nutnosti, že mě dělají radost všechny, ale asi bych řekl to piano jakoby zpětně ke mně nejblíž a jsem si na něm nejvíc jistý, protože tím to vlastně všechno začalo.
Takže piano. A k tomu ještě to skládání, což ano. Teda je trápení někdy docela, bych řekla. I ne, to říká každý autor.
Určitě to trápení je a moje profesorka, ke který jsem chodil na zpěv, ta vždycky říkala, jakoby, když jsem si třeba stěžoval, že to jako nejde, že nebo že něco a řešili jsme, tak ona říkala, abych byl v klidu, že všichni velký umělci se trápili, ne, že abych byl úplně ten velký, ale ono mnohdy složit tu jednoduchou píseň tak, aby nebyla jako úplně blbá a zároveň jako by byla přímočará.
Aby to tady ještě nebylo.
Aby to tady ještě nebylo, aby to bylo něčím nový. Tohle všechno jako by do toho zabalit je opravdu těžký.
Já jsem shodou okolností včera četla nějaký článek, kde na základě průzkumu mnoha písniček zjistili, že dnes autoři využívají méně melodií a akordů a dohánějí to vysokou hlasitostí. Že právě ty nejkrásnější písničky vznikaly v těch 60. letech nebo možná ještě třeba nějakou tu dobu předtím. Potom, jak šel čas, tak se prostě přitvrdilo. A že to je opravdu o technice a o hlasitosti.
Je teda pravda, že to máte pravdu, protože jak jsem si udělal doma malý studio, tak jsem trošku pronik i do tohohle odvětví, co se týče zvuku a tak. A zjistil jsem, že i ty hodnoty jako na číslech, jako kdy teda nahrávka má na nějaký úrovni hrát, tak to je prostě úplně strašný, to jde všechno vlastně za ty červený kontrolky už na úroveň toho kreslení úplně. A to je prostě takovej trend, kterýmu já moc nerozumím. U rockový hudby to třeba chápu, tam to prostě dáte do auta, tak vám to vytlačí zadní okno, ale jako pak je takový ten střední proud nebo poproková hudba a tam se to děje taky a to mi jako nepřijde dost adekvátní. Jako.
Když se ještě podíváme tak kolem sebe nebo poslechneme si písničky, které se v dnešní době hrají, tak já vím, že teď třeba někde Takata Bro, jestli jste to možná taky zaregistroval, tuhletu písničku, kde se opakuje jenom Takata v celé té vlastně písničce a pořád a dokola se to hraje a je to oblíbené, populárně, to na hit parádách, tak mi to vysvětlete, tam chybí prostě nějaká hezká melodie nebo nějaký příjemný zpěvák nebo hlas.
To jste si vybrala asi úplně toho neadekvátního
člověka
na odpověď.
No to nejhorší právě, co mi teď jako vlastně plesklo přes uši.
Protože já téhle době, abych řekl pravdu, taky moc nerozumím. A ač jakoby si troufnu říct, že ještě nejsem tak starý na to, abych to, tak mám pocit, že se to hodně žene tím trendem, hodně se furt strašně snažíme přizpůsobit tomu západu, přitom v té naší malé zemi si myslím, je spousta lidí, aspoň co teda já můžu říct nějakou střední generaci, oni by rádi slyšeli české věci, oni by rádi slyšeli prostě písničku, mám to prostě jakoby proskoumaný z té reality, ne teda jako testama nějakýma, jo, ale jako prostě chodím mezi lidi a tam to člověk pozná nejvíc. A to se bohužel opomíjí a je to prostě problém, protože ty hudebníci a ta hudba prostě česká zaniká a je to hodně jenom o těch zahraničních trendech.
Vy máte cit jak pro tu rockovou hudbu, tak ale i pro ty romantický ploužáky, tak co je vašemu srdci blížší, je to někdy tak nebo tak?
Myslím si, že úplně dokonalý je to všechno skloubit dohromady, protože nikdy mě nebavilo jít na koncert, kde od začátku do konce prostě to do mě někdo bude hrnout. Samozřejmě mě to v půlce přestane bavit. Je potřeba to proložit, mám rád, když je ta hudba pestrá, což teda musím říct, je zase názor můj a moc se to s dnešní dobou asi neslučuje a třeba i vydavatelství to jako nechtělo akceptovat, protože oni chtěli právě ten trend, prostě musí to být jenom takový a ne jiný. A já jsem říkal, ale pane bože, teď to nikoho nebude bavit a nebude to bavit ani mě a zavíráte nám tím jakoby úplně ty, ubíráte nám možnosti tvořit a tak dále. Já chci dělat hudbu pestrou a myslím si, že to vůbec ničemu jako nevadí, že naopak ten divák to ocení, protože lidi si kupují CDčko kvůli jedné písni a zbytek pak neposlouchají, protože to samozřejmě nebaví, že jo, když je to od A až do Z stejný. Takže já chci těm lidem nabízet prostě něco, když to řeknu, jakoby jednotlivý písně, která každá ale bude dobrá, něčím zajímavá, nemusí to být furt dokola jedno to samý.
Naše posluchačka Eli se ptá, jestli jste v poslední době navštívil nějaký zajímavý koncert.
Byl jsem, není to tak dlouho, na mém oblíbencovi Brian Adams. To se mi strašně líbilo. Pak jsem byl kousek zpátky na Lenny Kravitzovi, toho mám taky rád. A myslím, že teď pojedu, jestli mi to teda vyjde, do Německa, buď do Vídně, anebo do Rakouska, pojedu na Touto. Mám rád strašně Touto, na těch jsem opravdu vyrůstal a ty miluju.
A váš koncert?
Jako kdy budu mít já koncert?
Ano, no ten je teď momentálně nejdůležitější.
No budeme mít shodou okolností, že tady sedím, tak budeme mít koncert pro Český rozhlas. To jsou nějaký výročí, že jo, Hani?
To tady se otáčí jenom vlastní časovou produkční Hanku, tak aby bylo jasno, která kývá.
Myslím, že jsou to nějaký narozeniny Českého rozhlasu a budeme tam hrát s kapelou.
Tahle ta písnička Mandy v podání Vlastimila Horváta zazněla v soutěži Česko hledá superstar. Vy jste mi to pomohl upřesnit, že to ano. Bylo v divadle a tam už asi se to, nebo možná dalo očekávat, že postoupíte daleko. Jak to tehdy bylo? Vlastíku, vy na to určitě rád vzpomíná.
No to jo. Byl to pro mě jakoby hodně, hodně emotivní den, protože vlastně v tom dni jsem to absolvoval několikrát. Nejdřív jsem tam přišel a běželo nějaký první kolo. Ty, co postoupili, zůstali tam, ostatní šli domů. Následně jsem dostal další píseň, nebo dělali jsme nějaký duety, nebo snad i ve třech lidech. Zpívali jsme píseň Karla Gotta, museli jsme si ji rychle dát dokupy a tak dále. A to bylo druhý kolo. No a ty, co postoupili, tak zůstávali přes noc a učili se do rána píseň a to byla ta Mandy. Mně to vůbec nešlo do hlavy. Byl jsem úplně jakoby totálně už jako zdeprimovaný na nervy a tak jsem prostě šel spát a ráno jsem se zbudil a nemohl jsem si vzpomenout vůbec na nic, vůbec mi to mozek nenaskakoval a měl jsem na výběr ještě zpívat Holubý dům, tak jsem si řekl...
A to zpíval Petr Bende, myslím, nespíval?
To nevím, to vám nepovím, ale prostě jsem si říkal, že vsadím na jistotu Holubý dům, jsem znal od dětství, hrál jsem ho právě s tou naší rodinnou kapelou. A když jsem šel na zvukovku, tak jsem si nemohl vzpomenout ani na ty slova Holubýho domu. To už jsem byl tak unavený, že to bylo hrozný. No a pak jsem to prostě jakoby tak nějak nechal náhodě a říkal jsem si, budu si prostě vymýšlet, budu zpívat, jak se říká svahilsky. No a všechno se to otočilo v dobrý.
Tak a tam jste svým způsobem Oles Čems rozhodl v tom divadle. Mohlo se stát, že se to mohlo úplně pokazit a nepostoupil byste nikam. A potom přišly vlastně finálové večery a vy jste byl s jasným vítězem téměř od samého počátku Vlastíku.
No ono, oni to lidi říkali.
Nebo se nám to tak zdálo?
No ono se to asi zdálo jako lidem, ale je pravda, že čísla, myslím teď čísla sázkových kanceláří, který jako sázeli, kdo vyhraje, tak tam jsem pro ně nikdy favorit nebyl. Až skoro vlastně někam mezi, když nás tam bylo třeba 5 nebo 6, ještě stále jsem pro ně nebyl favorit.
A kdo tehdy byl favoritem pro sázkové kanceláře?
Myslím, že Gabinu Aldhábu a snad i toho Petra Bendeho a i Michal Huček. Myslím, že ty typy právě to mě tenkrát jakoby docela, jakoby, musím říct, zaskočil. Jsem si říkal, ty, jako, ještě stále furt jako nemám jakoby tu devízu žádnou, jo? Furt musím bojovat.
A teď jste nevěděli, jak lidé hlasují?
Ano, já jsem vlastně nic nevěděl a furt jsem si jenom říkal, ty, tak to je nějaká náhoda. No a pak, když odkryli výsledky po skončení soutěže, jak jsem byl překvapený, protože se vlastně naplnilo to, co tady říkáte vy, že vlastně výjima nějakých dvou kol, kdy jsem třeba byl druhý nebo třetí, jsem neustále vedl.
Vás i hodně chválila porota. Tehdy vám byla hodně nakloněná porota. To ale přece jenom také svým způsobem může být někdy ošidné, protože někdy diváci, protože právě třeba vím, že Petr Bende toho dost tehdy deptala, třeba Gabriela Osvaldová.
Ale ono je to prostě možná zdání vaše, já nevím. Já když si vzpomenu vlastně na všechny ty castingy a mám je teda před očima od začátku, tak musím říct, že oni byli na mě hodně tvrdý. Ale já jsem, myslím si, že někde potom právě až v tom konci, kdy nás tam třeba zůstalo těch 5, 6, se to začalo teprve lámat. Jinak oni byli na mě, bych řekl, jako, až jsem si říkal vysazený. Já si pamatuju vlastně to takový to moje nejlepší kolo, kdy jsem zpíval vlastně ten Europe a všichni byli nadšený, tak Ondra Soukup mě chtěl vyhodit. Jo, pamatuju si všechny ty momenty, ale jako myslím si, že jsem si je v průběhu toho získával na svoji stranu víc a víc a asi nejvíc i tím, že jsem vlastně nikdy neoponoval.
To je to, vy jste působil velmi skromně, velmi sympaticky, tak asi možná i to sehralo taky svou roli.
Sám se divím, kde jsem jako vzal v sobě ten nadhled, že když si před někoho stoupnete a on vám 10krát za sebou řekne, vy na to nemáte, stojí to úplně za nic a vy řeknete, děkuju. To jako dneska s odstupem času na to nahlížím, si říkám, asi jsem byl úplně blázen. Jako.
A potom přišel finálový večer.
Ano.
A vy jste tam byli dva kluci. Stáli jste tam, nevěděl jste, jak jste na tom vlastně u diváků vůbec. Tak to, já nevím, tady už to byl úspěch, upřímně řečeno, dostat se do finále.
No pro mě pro mě úplně, já jsem do té soutěže opravdu jako přísahám šel s tím, že jsem si říkal, dobrý, tak jako o tom uvažovat asi moc nemůžu, ale dám si 2-3 kola, ty určitě bych nějak projít měl a je možný, že tam někoho potkám, kdo mi pomůže dělat tu muziku. Nebo jako prosadit se s tou mojí muzikou. No a pak to vlastně všechno šlo tak nějak dál na to moje očekávání a já jsem vlastně asi možná proto byl furt tak happy, protože jsem si říkal, ty, já už mám vlastně splněno, já už mám úplně nadstandard. Takže takhle to vlastně u mě bylo. No a to finále samotný s tím Petrem, to už jako jsem, bych řekl, jako neřešil asi vůbec.
To už člověk je mimo. Vlastně
to už jsem byl tak nějak úplně mimo, jako já nevím, jestli to pamatujete.
Já třeba, si to pamatuju.
Jo, já jsem koukal na to zpětně. A musím říct, že jsem se tam tak přihloupil i smál, než oni to vyhlásili, protože už mi to přišlo.
Vy jste jakoby... si nevěřil, vy jste tomu nevěřil vlastně tomu výsledku v podstatě.
No, přišlo mi to takový, jak to napínali už jako i sranda.
Asi jsem jsou to nevím, nervy, no. Jsou to nervy pro toho, kdo tam stojí, jsou to nervy i pro diváky, koneckonců, protože na tom ta soutěž je postavená.
Ano, je pravda, že pro mě jako by vždycky bylo nejdůležitější a to všeobecně cítit jakože sám za sebe, že teda jakoby jsem odvedl nějaký výkon nebo podal nějaký výkon, který aspoň z části pro mě bude uspokojivý a budu s ním moc jako žít. Pak už vlastně jsem se dokázal poznat na všechno, ale když se mi to třeba někde, když nás tam bylo 40 ještě a já jsem cítil, že jsem to jako nedal úplně tak nejlíp a že jsem jako na hraně, tak to jsem těžce nést vždycky.
Stále ještě posloucháte Dvojku Českého rozhlasu. Naším hostem je Vlastimil Horvát. Když skončila soutěž Vlastíku, byl jste vítězem, ale potom asi přišlo obrovské vystřízlivění. Upřímně řečeno, vlastně jste čekal možná víc, než jste dostal po té soutěži. Tak to asi...
Víte, co já vám ani,
to vy,
já vám ani nedokážu říct, jako, co jsem vlastně čekal. Jo? Nebo že bych měl nějaký velký očekávání. Zkrátka jsem si jako myslel, tak fajn, tak teď snad jako ty lidi jako jsou mi nakloněný, oni mě chtějí, budu dělat to, co mě baví. Možná to byla trochu naivita a neskušenost, protože jsem vlastně v opravdovém biznisu nikdy nechodil, nevěděl jsem jakoby, že to že ta hudba vlastně v uvozovkách je až na posledním místě, že jsou daleko důležitější věci, jak vlastně jako to celé jako nastavit, aby potom poslouchali i tu hudbu. To byly věci, z kterých jsem jako, z kterých střízlivím možná ještě dodnes, ale co mě teda překvapilo spíš hodně je to, že myslel jsem si, že, nebo věděl jsem, že, jako teď to řeknu trošku natvrdo, jako říkal jsem si, ano, tak oni teď ze mě cítí peníze, budou mě chtít jakoby okrást, budou mě chtít vysát. Četl jsem o tom knížky, o svých zpěvákách.
Dám si pozor,
věděl jsem, jak to dopadne, ale netušil jsem, že to může dopadnout ještě úplně jinak. Vlastně jsem cítil, že mě budou potřebovat a ono to tak nebylo. Jo, zjistil jsem, že ty věci fungují ještě jinak, že vlastně ohledně třeba vydavatelství to funguje tak, že oni chtěli po mně desku, já jsem začal dělat druhou desku, dělal jsem na ní 2 roky, investoval se do ní peníze a jednoho dne jsem přišel na vydavatelství a tam všude byly Vanastovy věci na zemi, na zdi, všude. A prostě najednou jakoby přestal být o to jako na nich zájem, jak měli v prioritě někoho jiného. Tak to smazali a bylo jim to jedno. Takže já jsem si myslel, že peníze hrajou jako v tomto směru roli, ale ten biznis prostě jakoby fungoval nějak blbě a divně, jo, že prostě najednou mi, no teď budu vydávat 12 věci, tak nás to nezajímá. Jo, to byly věci, které jsem asi jako podle mě nedokázal jako člověk, který v tom nikdy nechodil, jsem nemohl domyslet.
Jakou vlastně má člověk šanci? Budete mít geniální nápad na písničku. To je asi možná ta cesta. Mm-hmm. Jediná a jasná, že prostě opravdu něco napíšete.
Ano.
A ta písnička se chytne a vy budete mít hit. Třeba to, co měla Aneta Langerová, když vlastně vyhrála Superstar, tak ona měla obrovské 2 hity. Mm-hmm. Tak Vlastíku, vy tomu, je to ve vašich rukou v podstatě.
No určitě, jako souhlasím s váma, že to o té písni je a že vlastně to je jako všeho základ. Ale zase to pozadí, jako ještě bych jako si troufnul lehce jakoby oponovat, je takový, že on dneska, jako řekněte mi, co je dneska jako hit, jako kdo to pozná, když budeme poslouchat rádio, jakoby uslyšíte tam takových zbytečných písní, řekl bych většinu, a v těch rádích jsou, jako já ho můžu mít ten hit, můžu ho mít doma, ale jak říkám, pak je tam zatím nějaký biznis, pak je tam zatím nějaká jakoby politika, nějaká trošku, bych řekl, jakoby taková jako práce, kterou nemůžu dělat já a když ta píseň jako nezazní na správných místech tam, kde má a v pravidelných intervalech nebude, ty lidi, nedostane se to k těm lidem, tak mi ten hit bude ležet doma.
My jsme také mluvili o vaší kapele, která je nová. Jak je nová?
No, to je, jak je to dlouho. Já si trošku blbě pamatuju data, ale řekl bych, že fungujeme takový nějaký 3/4 rok. Možná i o něco míň. Odehráli jsme nějakých jako pár zkušebních koncertů, na kterých jsme si to zkusili. A musím říct, že z tohohle mám velkou radost, protože vlastně, jak jsem už zmínil, přibral jsem ještě svého dalšího bratra do kapely.
Takže dva bratři, plus tedy bratr Vlasta,
ano, ano,
který zpívá i hraje.
Ano, ano. A máme basistu, který jako není teda náš brácha, ale perfektně k nám jako zapad, doufám. Chtěl bych to radši zaťukat, protože v minulosti to bylo lidsky komplikovaný, ale on se k nám hodí jak herně, tak i jako myslím, že i lidsky sednul. A Martin jako nejmladší brácha nedávno hrál, do nedávna ještě fotbal, ještě teď teda jako, do, jako v chvilku bude hrát. A začal na bicí ve 28 a prostě normálně s náma hraje, je to lepší, než, než to bylo kdykoliv s kým jiným, jo. Takže za tyhle věci jsem opravdu rád.
My máme připravenou také novou písničku vaší. Ano. My si po, za chviličku pustíme. Mm-hmm. Ještě tady čtu z mailu, který přišel. Vlastík Horvát je velmi dobrý rétor, inteligentní a dobře vypadající mladý muž. Překvapuje mě, jak kultivovaně mluví o dnešním trendu v muzice a přeju mu a jemu podobným hodně úspěchů a ocenění, píše Lenka.
Tak to moc děkuju.
Já znám ten hlas.
Na dvojce Českého rozhlasu Vlastimil Horvát. Vlastíku, vy spolupracujete s Českým rozhlasem.
Ano.
Už jsme tady vlastně mluvili o tom, že 25. srpna budete v Karlíně také na koncertě, právě
ano,
u příležitosti narozenin Českého rozhlasu. Také i spolupracujete s pořadem pro děti Domino. Tak já to tak jenom připomenu
ano,
pro posluchače. A že jste také hostem Jaká je teď v této chvíli na dvojce Českého rozhlasu. Pojďme k současnosti. Vy máte teď nový videoklip, máte novou písničku Téma lásky?
Ano,
to jmenuje?
Ano, ano, Téma
tak
lásky.
To je vaše tvorba.
Hudba je moje tvorba komplet a text napsal Viktor Dyk, mm-hmm, který pro mě teda psal i v minulosti a já se k němu furt tak nějak vracím, protože musím říct, že Viktor je opravdu fakt šikovnej, skvělý textář a má za sebou spoustu spoluprácí jako s jinýma lidma i profesionálama, tady třeba Verona a tak dále. Udělal toho strašně moc a mě s ním to baví proto, protože jakoukoliv píseň mu pošlu, tak on do 2 dnů ten text jako ze sebe vyndá, jak by se dalo říct, a já mám vždycky pocit, jako kdybych si ho napsal sám. Strašně mi to sedí.
Pojďme si teď udělat trošku pořádek v těch vašich albech. Co jste všechno už vydal, co se vám podařilo, co bylo třeba těsně tehdy po té soutěži a která ano, písnička se vám povedla za tu dobu?
Tak já jsem vydal vlastně hned v tom roce 2005 svoji první desku, ta se jmenovala Místo zázraků. Myslím, že hned rok potom 2006 vyšlo moje druhý CD, to se jmenovalo Do peří nefoukej. Mezitím jsem naspíval písničku třeba k seriálu Horákovi, titulní, naspíval jsem písničku k pohádce Zdeňka Trošky nejkrásnější hádanka, byly i takovýhle jako různý spolupráce. No a jinak musím říct, že já u těch svých, u té svý tvorby nerad strašně sám sebe jako hodnotím, ale je pravda, že některé písně, které jsem jako třeba v minulosti říkal, to se nepovedlo, to je špatně, tak dnes jakoby to uzrálo a třeba když to právě s těma klukama hraju, tak říkám, ty vidíte, to tak strašně dobrý, proč jsem si to myslel. Jsem nerad jakoby tím kritikem sama sebe, pro mě jsou to prostě písně, které jsem já stvořil, dal jsem do nich nějakou energii a mám je vlastně všechny rád.
Tak abychom to všechno stihli do té 12, tak si pustíme teď v tomto okamžiku Téma lásky, protože už to chválí i naše posluchačka, ten váš klip, které
tak
k té písni se psala nám, to sem na mail. Text Viktor Dyk, hudba Vlastimil Horvát a zpěv Vlastimil Horvát, náš dnešní host, nová písnička, je k ní také nový videoklip Vlastíku. Mm-hmm. Tak mohli bychom ještě zmínit v závěru našeho povídání i vaše muzikálové role. Tak no, to je také tak trošku někdy ošidné, jestli ano či ne. Jestli se vydat touto cestou nebo zkusit tuto cestu.
Ano.
Jste ji zkusil?
Já jsem, řekl jste to správně, já jsem to potřeboval zkusit. Protože je pravda, že vlastně hned po tom roce 2005, kdy teda jako všichni se mě ptali, jestli budu dělat muzikál a tak dále, já jsem vždycky říkal, no já bych jako radši spíš ne, jako zkrátka to ve mně nějak nebylo, netíhnul jsem k tomu, nechtěl jsem být navlačený v nějakým kostýmu a něco hrát, chtěl jsem prostě skládat a koncertovat. A vlastně jak šel ten čas, tak já jsem potom měl v sobě takový škral, že jsem si říkal, tedy to musím ale jako aspoň zkusit, protože opravdu to dělají všichni. A ne, že bych se teda řídil jako úplně většinou, ale chtěl jsem mít tu zkušenost vědět, proč to vlastně jakoby takhle mám. No a tak jsem vzal nabídku na Broadwayi v muzikálu Mona Lisa. Tam jsem si to zkusil.
Rafael Santi,
ano. A tam jsem si to zkusil a musím říct, že jakoby mě to nějak jako ani dobrý, ani špatný, prostě jsem tím nějak proplul. Říkal jsem si, no tak jako tak aspoň vím, o čem to teďka je, bude se to třeba někdy do budoucna hodit. A tím jsem to nějak trošku jako uzavřel. A řekl jsem si, že jestli jako muzikál do budoucna nějaký, takže to vždycky musí mít se mnou nějaký další spojení. To byl například Ježíš. Toho bych hrál hned a dokonce jsem šel i jako s vohnutým hřbetem na konkurzi a ono to tam bylo zase nějaký zapeklitý. To mě třeba mrzelo. I tu Johanku z Arku bych hrál. Myslím si, že muzikál je úplně čistě pro můj hlas, jak dělaný. Tak takovýhle třeba jo, ale o podobné inscenace, jako byl Mona Lisa a tak dále, bych asi neopakoval.
Ještě také jste vstoupil do rokových oper Oidipus, Tyrannos a Antigona. Ano, tak to co to je za projekty?
To jsem zapomněl zmínit. To je zase vlastně takovej, bych řekl, jako projekt. To určitě není muzikál a roková opera teda asi jo, ale je to opravdu, ještě bych řekl, diametrálně dál za moji rokovost. Je to opravdu velikánský nářez s kapelou na pódiu, s ohněma, se vším parádou. No a to byla taky taková náhoda vlastně, že Kamil Střiavka, který tam hraje, potřebovali alternaci na něj a nemohli vlastně nikoho sehnat, protože je to všechno strašně vysoko. A já jsem zase říkal, jako, ale já tohle to asi fakt jako nedám, to je jako moc velký nářez pro mě.
Vy jste zpíval Superstar Zemi vzdálenou, teď jsem si vzpomněla jeho písničku a dal jste jí dobře.
No, děkuju. No a tak ta Pavla Forest na tom trvala, já jsem pak vlastně zjistil, že mi to vůbec nevadí, že naopak tam z toho čerpám opravdu velkou energii a že to pro mě byla výzva.
Ptá se posluchač, jestli jste někdy trpěl syndromem vypky, myslí si, že jste zcela normální a opojný pocit pro začínajícího mladého člověka, ale připadáte mu pokaždé jako skromný, sympatický člověk. Tak jak je to s tím syndromem vypky?
No musím říct, že ho nemám a že mě to spíš naopak vždycky jakoby překáželo. Že kamkoliv jsem šel, nebo mi lidi říkali, musíš se chovat takhle, nebo měl bys dělat toto a tak. A ono to k tomu patří, všichni to dělají. Tak já jsem se vždycky stavil na zadní, protože jsem říkal, to je ta chvíle, kdy prostě začnu být nepřirozený, začne to být všechno špatně a nebudu se cítit dobře a bude to mít vliv i na mě. Ne, že by se mi to úplně párkrát nestalo, ale neustále, jakoby, když se mi to má dít nebo děje, tak já se jako postavím na ty zadní a řeknu si, ne, bude to všechno normální, nebudeme to nikam strojit, pak to vyjde líp.
Už pomalu budeme končit.
Ano.
Už jsme si vybrali ten dnešní čas na Dvojici Českého rozhlasu. Takže v té nejbližší době, kde vás můžeme vlastíku slyšet, vidět?
Takže 3.8. Český rozhlas 2, Praha. To bylo dneska. Já to tady čtu z internetu. A teďka bude 6.8. rokový klub Kain, kde budu hostem. To je taková, bych řekl, událost, kde nebudu zpívat svoji píseň. Je to in memorial za jednoho takového bubeníka, jedné kapely. Takže můžu přijít lidi do Kainu a pak budu 25.8. na narozeninách Českého rozhlasu, jak jsme tady zmínili.
Ať se daří vaší nové písničce, vašemu novému videoklipu. Ať se vám moc daří vaší kariéře, takže držím pěsti a děkuji za návštěvu.
Já taky moc děkuji, bylo to příjemný.
Milí posluchači, Stáňa Lekešová se loučí, přeji vám krásný víkend a naslyšenou zase za týden.